Lëreni dashurin e Krishtit t'i pushtoj zemra tuaja. Këtë ftesë u bën pa patrinve që do të marrin pjesë drejt për drejt ose shpirtërisht në ditën botërore Trinis, duke u takuar sot paradite me kardinalin Antonio Maria Rauco Varela, kryepeshkëvi i Madridit që ishte në Vatikan së bashku me delegacionin organizatorëve të ditës botërore Trinis 2019. Kujtojmë se dita botërore Trinis do të kremtohet në gushtin e ardhshëm në kryqit qytetin spanjoll. Papa ja besoi Virgjës Marie për gatitjet e një ngjarje kaq të rëndësishme për ardhmërinë e kishës.
Dita botërore rinis nuk është takim i thjeshtë i disa njerëzve, por rast i shkëlqyer që të rinde mbar botës të pushtohen nga dashuria e Krishtit. Kështu e përshkroi Papa takimin e verës ardhshme në Madrid të Spanjës, ku do të mlidhen përsëri mijëra e mijëra të rinj nga të pesë kontinentet për të kremtuar ditën e 26 botërore të rinis. Duke dëgjuar mysafirët, Atishejt u shprehu kënaqësinë për punën e tyre përgatitore, që vijon me sukses të plot gjatë gjithë këtyre muajve.
Son muchos los jóvenes que tienen puestos sus ojos en esa hermosa ciudad.
Janë shumë, tha Papa, të rinjt, të cilët i drejtojnë syt nga ky qytet i bukur, me gëzimin se do të mund të takohen për të dëgjuar fjalën e Krishtit që mbetet gjithnjë i ri, e për të ndarë së bashku fen, krijuese e harmonisë, si dhe dëshirën e tyre të natyrshme për ndërtimin e një bote më të mirë, të frymzuar nga Ungjilli.
Todos vosotros y vuestras familias os recordaré fervientemente en la oración.
Si e përfundoi fjalimin, Papa e siguroi delegacionin spanjoll se do të lutet që Zoti t'i bekojë përpjekjet për organizimin e ditës së ardhshme botërore Trinis.